Dobro veče vam želim, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Iovićević. U narednih pola sata bavimo se sljedećim temama. Šta je poručeno sa prvog samita Medvedev-Obama u Moskvi?
Svjetski mediji vrte snimak jutrošnjeg silaska iz aviona najpopularnije porodice na svijetu i ponavljaju da se od dvodnevnih susreta na vrhu očekuje mnogo.
U danu kada Hrvatska dobija novu premijerku Jadranku Kosor, stručnjaci upozoravaju kako njen kabinet na ekonomskom planu neće moći da bude neodlučan kakav je bio kabinet Iva Sanadera.
On je opčinjen ulaskom u Evropsku uniju, sve trpao pod tepih, nije slušao ničije savjete, odgađao. Dakle, ona odgađati više ne može.
Godinu dana rada vlade Srbije, građani i opozicija ovako su ocijenili.
Mnogo toga su trebali doraditi, ali nisu doradili. Znači, doveli su ljudi do političkog štapa.
I gospodine Cvetković, ako imaš obraza i ole poštenja, uradi ono što je Sanader uradio kad je video da ne može ništa.
Sahrana novo identifikovanih žrtava srebreničkog genocida dovedena je u pitanje nakon što je prekjuče uhapšen Mihat Salihović, koji je pukim slučajem preživio srebrenički masakr. Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Više ne možemo da podnosimo nepravdu, više ne možemo da podnosimo da se krše nad nama ljudska prava. Mislim, u Bosni i Hercegovini 14 godina tragamo za kostima naše djece, tražimo pravdu, ali je nažalost nema.
Bio je to uvod. Slijede opširnije verzije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije pregleda događaja dana u regionu idemo u Moskvu, gdje je u prvu posjetu Rusiji doputovao američki predsjednik Barack Obama. Dvije zemlje, ali i svjetska javnost, od prvog samita nakon 7 godina očekuju stvarno poboljšanje odnosa koje je najavljeno još početkom proljeća. U fokusu razgovora bit će i očekivani dogovor o nuklearnom oružju do kraja godine, Iran i Južna Koreja, ali i ambiciozni planovi za ekonomsku saradnju. Više o tome Biljana Jovićević.
Prve informacije već nakon par sati od dolaska predsjednika Sjedinjenih Država u Moskvu govore da je i pored murnog vremena koje je dočekalo najpopularniju porodicu na svijetu u Rusiji, osim uobičajenog izražavanja nade da će teško poglavlje u odnosima dvije države biti završeno, nešto pokrenuto u pravcu stvarnog resetovanja odnosa. Uoči dolaska Obame, agencija Interfax je javila da su Rusija i Sjedinjene Države postigle dogovor o zajedničkoj deklaraciji o nuklearnom razoružanju koje bi trebalo da potpišu dva predsjednika. Agencija Reuters potom je objavila da se Rusija složila da dozvoli Sjedinjenim Državama 4.500 vojnih letova preko svoje teritorije do Afganistana. Prvo obraćanje javnosti američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog domaćina Dmitrija Medvjedeva nakon dolaska u rusku prijestolnicu bilo je predviđeno za 16 sati po srednjeevropskom vremenu, ali je kasnilo. Od dvodnevnih susreta oba predsjednika očekuju puno, budući da je riječ o najvišim na ovom nivou u posljednjih 7 godina. Dmitrij Medvjedev rekao je da su dvije strane dogovorile načela na kojima će biti temeljen novi sporazum o nuklearnom razoružanju. Pokazali smo da smo spremni na kompromis, iako za nekoliko sati nije moguće riješiti sve razlike, ali smo na dobrom putu. Dogovorena je i saradnja kada je u pitanju obezbjeđivanje savezničkih snaga u Afganistanu, kako vojna, tako i ostala. Barack Obama je istakao je da su se dogovorili da resetuju odnose Sjedinjenih Država i Rusije. Redukovat ćemo naše nuklearne potencijale kao vodeće sile u svijetu, kako bi nas i ostale države pratile. Nastavit ćemo vojnu saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država kako bi odgovorili terorističkim prijetnjama, ali i piratima. Obama je potvrdio da su se dogovorili o formiranju zajedničke komisije na nivou predsjedničkih kancelarija koje bi razmatrali pitanja poput ekonomije, zdravstva, razvoja civilnog sektora. Imali smo otvoren razgovor oko Gruzije, usaglasili smo se da je suverenitet Gruzije neupitan. Predsjednik Medvjedev i ja smo se dogovorili da razlike možemo prevladati i da smo na dobrom putu, rečeno je na početku preskonferencije. Svijet će pažljivo pratiti sve znakove Obaminog odnosa sa oba ruska lidera i Medvjedevim i Vladimirom Putinom, sa kojim će se sresti sutra na doručku. Sjedinjene Države očekuju podršku Rusiji u pritisku na Iran i Sjevernu Koreju da odustanu od nuklearnog programa, ali su teme i problem terorizma, globalnog zagrijavanja i ekonomije. Obama će se sutra obratiti studentima Ekonomskog fakulteta, što će također biti propraćeno sa pažnjom, budući da istraživanje javnog mnijenja Univerziteta Maryland govori da za razliku od ostatka svijeta gdje god da se pojavi američki predsjednik uživa ogromnu popularnost, samo 23% ruske populacije vjeruje da Obama u pogledu međunarodnih odnosa vuče prave poteze, a samo 15% Rusa vjeruje da Obama igra pozitivnu ulogu u svijetu. Predviđen je susret sa bivšim ruskim predsjednikom Mihajlom Gorbačovim te predstavnicima opozicije i civilnog sektora. Još uvijek je nejasno koliko policija može biti oštra prema opozicionim grupama koje će pokušati da iskoriste Obamino prisustvo za proteste danas. Uz američkog predsjednika stižu informacije o planovima za ekonomsku saradnju. Prema svjetskim agencijama, američki korporativni džin John Deere najavio je više od 1,5 milijarde vrijedne investicije u Rusiju narednih godina, a kompanija Boeing također planira najavu zajedničkog posla sa najvećim svjetskim proizvođačima titanijuma, ruskim VSMPO Avisima. Dva predsjednika večeras će imati večeru u rezidenciji Medvjedeva u Gorkom u društvu supruga Michelle Obame i Svetlane Medvjedev. U Moskvi je raspoređeno 10.000 ljudi koji će obezbjeđivati trasu kojom će se kretati Obama, a Obama iz Moskve odlazi u Rim na summit grupe 8 gdje je planirani susret sa papom Benediktom.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijede priče iz regiona. Analitičari u Zagrebu upozoravaju da je pred novom hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor velik posao, te da je njen prethodnik Ivo Sanader odgađao rješavanje svih ekonomskih problema. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Mandatarica za sastav nove hrvatske vlade Jadranka Kosor predstavila je danas pred zastupnicima svoju novu staru vladu i svoj program. Naglasak u programu je na očuvanju stabilnosti, standarda i radnih mjesta, najavila je.
Oporavak gospodarstva, središnje mjesto u programu za sljedeće razdoblje, ali isto tako nastavak pregovora Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Blokadi unatoč, mi radimo jednako tako kao da su sva poglavlja otvorena i kao da se sva poglavlja uspješno zatvaraju.
Vladajuća koalicija sakupila je dovoljno glasova za izglasavanje povjerenja novoj vladi, što će biti obavljeno poslijepodne nakon što se izredaju preostali zastupnici prijavljeni za diskusiju. Vladajuća većina glasat će za, oporba protiv i tražit će nove izbore, a manjine će novoj vladi dati uvjetnu potporu. Jadranka Kosor rođena je 1953. u Pakracu. Po obrazovanju je pravnica, od 1972. je novinarka, a od 1995. je u politici, preciznije u HDZ-u. U subotu je izabrana za predsjednicu HDZ-a nakon što je Ivo Sanader dao ostavku i na tu funkciju. U međuvremenu svi su u Hrvatskoj pitaju hoće li se nova vlada moći nositi sa gospodarskim problemima koji su pred njom. Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i ekonomski analitičar Mladen Vedriš kaže za naš radio kako će nova vlada i nova premijerka morati krenuti sa radom odmah.
Prvo, uravnoteženje domaćih financija, drugo, razgovori sa vanjskim vjerovnicima, razgovori sa međunarodnim institucijama i naravno razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, što može učiniti da pomogne kao kolateral, kao jedna sigurnost da zaduženje novo kojim se vraća staro ne bude preskupo, da kamata ne raste previše.
To bi oslobodilo sredstva za domaće gospodarstvo i smanjilo nelikvidnost, nastavlja profesor Vedriš.
Kratko rečeno, ekonomija, ekonomija i opet ekonomija. Suvislo, argumentirano, potražiti dobra rješenja.
Jadranka Kosor teško da u ekonomskom smislu može biti neodlučnija nego njen prethodnik Ivo Sanader, kaže za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Dakle, on je opčinjen ulaskom u Europsku uniju, sve trpao pod tepih, nije slušao ničije savjete, odgađao je odgađao. Dakle, ona odgađati više ne može. Druga je stvar što bi se jednoglasno glasanje javno za nju kao predsjednicu HDZ-a trebalo potvrditi sljedećih tjedana ako se ipak odluči na neke žešće poteze. Ono što meni iz prvih njezinih intervjua nije jasno, ako ne bude dirala plaće i mirovine, gdje će uštedjeti te silne milijarde, jer znamo da su plaće i mirovine gotovo 70 ili ne znam koliko posto državnog proračuna.
Mnogi su uvjereni da Jadranka Kosor neće izdržati do kraja mandata 2011. Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i politički analitičar Žarko Puhovski kaže da ona ima šanse izdržati, ali da su te šanse male i da ovise o dva faktora.
Prvo, hoće li gospođa Kosor na samom početku nekakve poteze povući koje će ju subjektivirati kao političarku koja nije naprosto nastavljačica politički prerano preminulog premijera?
Drugi je faktor, po njegovoj ocjeni, još važniji.
Da se shvati da sad, kad nema Sanadera, postaje mogućim ono što je po mom sudu jedino rješenje za Hrvatsku kratkoročno, a to je velika koalicija. vodstvo SDP-a se puno previše bilo koncentriralo na osobno napadanje Sanader umjesto da vode nekakvu politiku. I sada kada njega nema, možda se ta šansa pojavlja. To je po sudu jedina šansa da se iz krize kako tako pristojno izađe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dijela emisije, poštovani slušalci, odlazimo u Sarajevo. Udruženja koja predstavljaju žrtve i porodice žrtava sa područja Srebrenice mogla bi da traže odgađanje sahrane više od 500 novo identifikovanih žrtava, koja je planirana za 11. juli, kada se obilježava 14. godišnjica masakra u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Na takav potez navelo ih je hapšenje Mirhada Salihovića, koji je pukim slučajem preživio srebrenički genocid i koji je krenuo da u memorijalnom centru u Otočarima sahrani svoje ubijene, ali je prekjuče uhapšen na graničnom prelazu u Orašju. Detaljniji iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ukop posmrtnih ostataka srebreničkog genocida 11. jula doveden je u pitanje nakon što je u subotu na graničnom prelazu Orašje uhapšen Mithat Salihović iz Bratunca, koji se tereti za ratni zločin. U znak protesta zbog njegovog hapšenja, udruženja koja predstavljaju žrtve i porodice žrtava sa područja Srebrenice naknadno će održati prošireni sastanak na kojem će donijeti konačnu odluku o tome da li će biti obavljena sahrana u Potočarima 11. jula. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedagić.
Svi oni koji se vode da su osumnjičeni u nekom zločinu jer su krivi što su živi, tražimo, mi ne bježimo odgovornosti. Naša djeca ne bježe odgovornosti, apsolutno. Ako su krivi što su rekli ne, da, nemojte nas više tući, neka se ti papiri svi dostave za te sve koji su osumnjičeni sud Bosne i Hercegovine.
Predsjednica udruženja majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić kaže da bi u Potočarima 11. jula trebao biti obavljen ukop 528 posmrtnih ostataka Srebreničana žrtava genocida. Subašić ističe da su se predstavnice udruženja na mogućnost odlaganja dženaze odlučile same.
Jer više ne možemo da podnosimo nepravdu, više ne možemo da podnosimo da se krše nad nama ljudska prava. Mislim, u Bosni i Hercegovini 14 godina tragamo za kostima naše djece, tražimo pravdu, ali je nažalost nema.
Podršku predstavnicima srebreničkih udruženja daje i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže nadležni ministar Safet Halilović.
Očigledno je dakle da se radi o kršenju, stravičnom kršenju ljudskih prava i izazivanju uznemirenosti, dakle, porodica žrtava, što je direktno upereno protiv i povratka, a to nije samo riječ o povratku i ostanku, nego protiv reintegracije Bosne i Hercegovine i kao države i kao društva.
Uprkos izjavama predstavnica udruženja sa područja Srebrenice kako su jedinstvene u tome da postoji mogućnost otkazivanja ukopa, u udruženju građana Majke Srebrenice i Podrinja kažu da se ne slažu sa tim, govori članica udruženja Zumra Šehomerović.
Danas naš stav je dženaza ide i sve manifestacije koje su planom i programom predviđene za obilježavanje 14. godišnjice pada Srebrenice.
Mithat Salihović, čije hapšenje izazvalo revolt kod Srebreničanki, živi u Švedskoj, a u Bosnu i Hercegovinu je došao zbog ukopa najbližih članova porodice 11. jula. Tokom dana pojavile su se različite informacije na osnovu koje je potjernice uhapšen. U okružnom tužilaštvu Bijeljina su tvrdili da su Salihovića uhapsili na osnovu potjernice državnog tužilaštva, a ne njihove. U tužilaštvu BiH demantuju te tvrdnje. Portparol Boris Grubešić.
Navedena osoba lišena je slobode po tjeralici okružnog tužiteljstva u Bijeljini. Dakle, sa lišenjem slobode navedene osobe tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista nema ništa.
Prepucavanje između državnog i okružnog bijeljinskog tužilaštva razjašnjava za naš radio okružni tužilac u Srebrenici Nebojša Jovanović, koji je saslušao Mithata Salihovića.
Iz onog akta koji je donijela sudska policija se ne vidi naš broj spisa. To je do onih koji rade po potvrdnicama. Ali stoji da je izdata naredba od strane okružnog suda na zahtjev okružnog tužilaštva i da je u pitanju krivično djelo ratni zločin. Iz tih razloga sam zaključio da je to u stvari naše. I oni su njega doveli. Saslušan je tako što je se branio ćutanjem i pušten istog momenta. Završili smo za 5 minuta.
40-godišnji Mithat Salihović tokom rata bio je pomoćnik komandanta za nastavno-operativne poslove 28. divizije. Više puta je ranjen i 100% je vojni invalid, kaže za naš program predsjednica udruženja žena Podrinje Bratunac Šuhra Sinanović.
Do sada je u Bosnu i Hercegovinu dolazio i više puta, dolazio i pred novu godinu, znači 2008. na 2009. sa svojom porodicom, i došao je normalno, znači i ovaj put kada je pošao za 14. godišnicu stradanja Bošnjaka u zaštićenoj zoni Srebrenica da pokopa svoje najmilije. Sačekala ga je policija na prelazu u Horašju, uhapsila ga i odvela za Bijeljino.
Još uvijek nije poznato za šta se tereti Mitja Calihović i šta će uraditi bijeljinsko tužilaštvo kada je o tom predmetu riječ. Neizvjesno je i da li će biti ukopa u Potočarima 11. jula. Ono što se zasigurno zna je da će taj dan biti obilježen u svim evropskim zemljama kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici prije 14 godina. Još uvijek, međutim, nije poznato da li će 11. juli biti dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Beograd. Sumiramo jednogodišnji učinak rada vlade Srbije, koja je izabrana 7. jula prošle godine nakon prelomne odluke socijalista da odustanu od pregovora sa strankama nacionalnog bloka i formiraju parlamentarnu većinu sa proevropskim partijama. Koliko je takva vlada sa 27 ministarskih kabineta u uslovima globalne krize i velikih obećanja uspjela da ispuni očekivanja i ublaži i onako tešku ekonomsku situaciju u Srbiji? Odgovor je potražio Radovan Borović.
Godinu dana rada vlade Srbije jedva da zaslužuje prelaznu ocenu, opšti je zaključak koji najbolje pokriva stav kabineta premijera Cvetkovića, koji kaže da je efikasnost vlade na nivou onoga što je moguće ostvariti u datim okolnostima svjetske ekonomske krize.
Ono što se desilo na padu životnog standarda, verovatno i najviše što je bilo, dakle ne očekujemo na bazi ovih podataka da će doći do daljeg drastičnog pada, da smo sada na nekom nivou kada treba da pokažemo solidarnost i da sačekamo neki trenutak koji se nadamo da nije daleko ispred nas, u kome ćemo krenuti putem opora.
Vlada Srbije danas broji 27 članova, po mnogima je preglomazna, neefikasna, skupa, opterećena partijskim podelama. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić želi ipak da istakne da vladu Srbije karakterišu značajni pomaci i uspjesi, a koji je između ostalog rezultat činjenice da i u politici kompromis može dati rezultate.
Tako da je svjetska financijska kriza koja je pogodila Srbiju na neki način i otežavajuća okolnost, ali i možda mogućnost zatraženja alibija za neke loše postupke same vlade. Ali u svakom slučaju ja cenim da je u prvoj godini dana došlo do značajnih pomaka i do značajnih uspjeha.
Iz opozicije tvrde da se sumiranje jednogodišnjeg mandata vlade svelo na samohvalisanje ministara. Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija iz političkog tima bivšeg premijera Vojislava Koštunice zatražili su od premijera Mirka Cvetkovića da zbog loših rezultata vlade u prvih godinu dana rada podnese ostavku i zatražile hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Šef ekonomskog tima DSS-a Nenad Popović.
I u ovom pismu premijeru Cvetkoviću smo i napisali, ukoliko postoji moral da se analiziraju činjenice što je premijer govorio u ekspozeu, ovih 25 činjenica je više nego dovoljno da danas potpišu ostavku i odu, da dođu neki novi ljudi koji će brinuti o građanima Srbije, jer Srbija se nalazi pred socijalnom eksplozijom.
Predsjednik Nove Srbije i nekadašnji ministar za infrastrukturu u Koštuničinoj vladi Velimir Ilić optužuje vladu da je zaustavila sve investicije u Srbiji.
Ovo sve drugo od Horgoša što je krenulo, to je smešno, nemaju ljudi ni za naftu, radovi su svi stali, cijela Srbija stoji, ne gradi se, ne radi se, ne zapošljava se. Prema tome, jedna teška situacija i gospodine Cvetković, ako imaš obraza i ole poštenja, uradi ono što je Sanader uradio kad je video da ne može ništa.
Šta kažu Užičani o godinu dana rada vlade?
Sve što su pričali, obećavali, ništa nisu radili.
Kak i bolje. Da je bolje bi bilo, ali sad kako je ko radio i šta je ko radio, ja ne.
Pa kažem da su nas doveli do gladi, šta ima drugo.
Nikad nijedna gora vlada nije bila nego ova sad zadnja vlada. Mnogo toga su trebali da rade, ali nisu radili. Znači, doveli su ljude za potrečku štap. Dosta ljudi izgubilo je posao, među kojima sam i ja jedan od tih. Ogorčen sam.
Sumirajući jednogodišnji učinak vlade Srbije, urednik svih izdanja Ekonomist grupe Milan Ćulibrk kaže da se srpska vlada našla između nerealnih obećanja koje je sama u uslovima globalne krize učinila još nerealnijim i da je to uz loše ekonomske poteze dodatno umanjilo njen ionako loš rad.
Međutim, umjesto da odustane od nekih obećanja, vlada ih je sprovela prošle jeseni i to je zapravo
iniciralo niz problema koji su uz dalje efekte globalne krize samo doprinijeli destabilizaciji prilika u Srbiji, dakle pogoršanju ekonomskog stanja. Sve veći broj preduzeća je nelikvidan, proizvodnja dinamično pada, izvoz također. I jednostavno se ne vidi kraj lošim efektima i po svim procenama pad bruto domaćeg proizvoda ove godine će biti bar 2-3 puta veći od onoga što je vlada planirala. Delimično i sama tome doprinijela usvajajući prvo nerealan budžet koji se prilično slabo puni i onda će verovatno na jesen morati da dođe do rebalansa i do daljih redukcija javne potrošnje.
Vlada Srbije izabrana je 7. jula prošle godine, 2 mjeseca posle parlamentarnih izbora 11. maja i prelomne odluke socijalista da odustanu od pregovora sa takozvanim nacionalnim blokom i formiraju parlamentarnu većinu sa proevropski orijentisanim partijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Vijest koju su prenijeli mediji na prostoru bivše Jugoslavije jeste da je udovica bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, Jovanka Broz, danas nakon gotovo 30 godina dobila ličnu kartu i pasoš. Dokumenta su uručili ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Jovanka Broz u dobrom raspoloženju zahvalila je ministrima.
Pa evo sednemo tu, gdje ćemo nešto. Znači mogu da poslušati.
Sad ćemo igalo s pasoši.
Ovo mi je nova lična. E pa hvala vam puno. I vama. Ovo smo započeli 5. godine. Pa znači mi to puno
stvari. slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa. Bila je to Jovanka Broz koja je bez ličnih dokumenata živjela od 1980. kada je umro njen suprug Josip Broz Tito.
Građani iz Srbije kojima u biometrijskom pasošu piše da imaju prebivalište na Kosovu bit će izostavljeni iz procesa vizne liberalizacije. Kako je saopšteno iz Evropske komisije, a prenose kosovski mediji, svi koji posjeduju srpske pasoše sa mestom prebivališta na teritoriji Kosova neće uživati vizne olakšice. Mediji prenose da je do sada oko 1500 Albanaca dobilo srpske biometrijske pasoše, dok je prijave podnelo oko 7600. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da je Evropska komisija u pravnom i političkom smislu jasno poručila da građani Kosova ne trebaju uzimati srpska identifikaciona dokumenta. Jasno je da je Kosovo nezavisna država i da su njeni građani državljani Kosova. Ono što se radi u Srbiji predstavlja tendenciju za razne zloupotrebe. Ja sam ubeđen da će građani Republike Kosova, što obuhvata i Srbe, biti okrenuti kosovskom identitetu. Rekao je Kući i dodao kako vlada očekuje da Evropska komisija jasno označi put vizne liberalizacije i za Kosovo. Mediji navode da će predlog Evropske komisije o stavljanju Srbije na belu Schengen listu biti usvojen sa preporukom da vizna liberalizacija ne važi za građane Kosova. Predlog vizne liberalizacije važi za građane sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, ali ne i za građane sa prebivalištem na teritoriji Kosova pod rezolucijom 1244, piše u nacrtu predloga. Prema pisanju lista Kohadi Tore radi se o kompromisu unutar Evropske unije. Naime, ovime su zadovoljne i one zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, a to su Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar. Pošto se navodi da je Kosovo još uvek teritorija pod rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, to odgovara i zemljama koje su priznale Kosovo, jer će oni građani koji su uzeli dokumenta Srbije biti označeni kao građani Srbije. Time se jasno ističe, piše list, pozivajući se na diplomatske izvore, da ne važe dokumenta koje izdaju srpske vlasti na Kosovu, a koje se smatraju paralelnim strukturama. Prema rečima poznavaoca političkih kretanja Ramuša Tahirija, radi se o političkoj odluci Evropske komisije, pošto nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Tahiri kaže da su time i Srbija i Kosovo dobili jasne poruke.
Evropa priznaje realitete i da priznaje kosovsku državnost i da građani Kosova imaju sva prava olakšavajuća i druga koje proisteće iz radnih obaveza za privremene radnike koji rade po evropskim zemljama, da mogu dobiti i steći sva prava na osnovu kosovske dokumentacije i na osnovi suradnje sa kosovskim organima, ambasadama, konzulatama koje rade u tim zemljama i da kosovski pasoš u stvari dobija na važnosti. Isto je poruka Srbiji da Srbija ima olakšavajuće okolnosti i vizni sistem za građane Srbije, ali van Kosova i da građani Kosova u stvari nemaju neke potrebe da primaju srpske pasoše.
Kosovo, čiju su nezavisnost priznale 22 od 27 zemalja članica Unije, nije deo procesa vizne liberalizacije, ali se radi na uvođenju raznih olakšica. Iz Kancelarije Evropske komisije u Prištini nam je rečeno da će na jesen biti objavljena studija o razvoju Kosova u okviru koje će biti pojašnjeno pitanje viza i na koji način se može pojednostaviti putovanje građana Kosova. Trenutno postoje neki praktični koraci. Kako je saopšteno, postojeća pravila Evropske unije o viznom režimu koja se primenjuju za Kosovo i ceo region podrazumevaju da zemlje članice, između ostalog, mogu imati fleksibilniji pristup pri izdavanju viza u pojedinačnim slučajevima, kao što su studenti ili mogu se odlučiti za smanjenje troškova za vize. Pored toga, kada je u pitanju Kosovo, olakšice mogu biti i izdavanje viza za duži period i pojednostavljena procedura za podnošenje dokumentacije. Prema oceni Tahirija, pred Kosovom je zadatak ispunjenja neophodnih političkih i tehničkih uslova.
Kosovo treba da ispoštuje standarde kako u tehničkom izdavanju pasoša, isto tako i u sistemu sudstva i policije, i u nekim drugim standardima za slobodno kretanje ljudi, ali izgleda u tome zaostala i Albanija i vjerojatno to utiče i na taj sistem da građani ne dobiju dvostruku državnost i sljedeće godine očekujemo ipak pozitivne rezultate za cijelu regiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I za kraj ovog dijela emisije odlazimo u Prištinu. Kolegijum Evropske komisije usvojit će 14. jula u Strasburu prijedlog za stavljanje Srbije na bijelu Schengen listu, što neće važiti za građane sa prebivalištem na teritoriji Kosova. U Prištini to doživljavaju kao priznanje realnosti. Prenosi nam Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I bilo bi to sve u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci. I studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Slijede dokumenti dana, ostanite uz nas.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u sljedećih pola sata između ostalog govorimo da li bi Hrvatsku nakon smjene na vrhu vlade u sljedećih nekoliko mjeseci mogao da zahvati talas euroskepticizma. Analitičar Davor Đenero.
Hrvatska istovremeno navodi članstvo u Europskoj uniji kao svoj prioritetni cilj, a onda vrlo lagodno govori o neefikasnosti pa čak i trulosti te europske organizacije.
Da li se najvažnije demokratska institucija parlament u Crnoj Gori pretvorila u uslužni servis vlade? Rajko Kovačević iz vladajuće DPS i Milan Knežević iz opozicionog SMP-a.
Crnogorski parlament se u svom za parlamentarnu demokratiju u kratkom funkcionisanju institucionalno prepoznatljivo izgradio, stekao povjerenje građana koje je vremenom sve veće.
Više nego očigledno da je skupština postala puki servis vlade Crne Gore, čije su nadležnosti značajno ograničene, a rad se zasniva na preporukama pojedinaca iz izvršne vlasti.
Tadićeve demokrati nemaju komentar na prijedlog Milorada Dodika da građani Republike Srpske učestvuju i na izborima za Skupštinu Srbije. Predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Zakon o izborima i sva naša druga akta treba da predvide eventualno takve mogućnosti. Do tada to nije dosta realno.
Zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini poručuju da su spremni da odgovore na prijetnju novog gripa od koje je obolio još jedan pacijent u toj zemlji. Šta kažu građani Sarajeva?
Ne bojimo se, došli smo iz Australije gdje je prije bilo rečeno da ima i nema od toga ništa.
Nevidljivo je, ne zna sam sve kod koga je može to.
Ma bojimo se svi kako ne.
Na Ivanovim koritima pod Lovćenom otvoren je prvi avanturistički park u regionu. Šta kažu jedan posjetilac i predstavnik nacionalnih parkova Crne Gore?
Malo sam se nevericom, sam ja nekako pomislio, rekao da je to nešto slično Surivaru, da li je to slično ninja ratnicima, ali međutim ja sam podušenjen s ovim.
Kompletna Crna Gora mogla bi da bude nacionalni park, ali zbog finansijskih nemogućnosti to nije moguće proglasiti, zato smo Crnu Goru proglasili ekološkom državom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Evropa da, ali ne pod svaku cijenu, poručila je nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Analitičari procjenjuju da bi sljedećih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj iz više razloga mogao da ojača euroskepticizam. Neka od mišljenja prenosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Dogodilo se više stvari. S premijerske pozicije neprimjereno odstupio čovjek koji je tvrdio da mu je ulazak Hrvatske u EU gotovo životna misija. Drugo, nakon njegova odlaska u vladajućem HDZ-u jača desna nacionalistička orijentacija. I treće, sama Europa u očima hrvatskih građana iz više razloga gubi autoritet. Određena suzdržanost prema EU, ističe politički analitičar Davor Đenero, može se osjetiti ne samo u hrvatskoj političkoj areni, nego prije svega u hrvatskoj javnosti.
Hrvatska istovremeno navodi članstvo u Europskoj uniji kao svoj prioritetni cilj, a onda vrlo lagodno govori o neefikasnosti pa čak i trulosti te europske organizacije. I bojim se jačanja euroskepticizma u hrvatskom društvu.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
A čini mi se da nova vlada će na jesen ponovno krenuti u inicijativu da se riješi blokada Europske unije, a mislim da će na tome morati poraditi i švedsko predsjedništvo. Svako da će ova situacija sa odlaskom premijera i sa na neki način prijelaznom vladom do naravno izbora, da će ona na neki način generirati jedan veći euroskepticizam. Naravno i neizvjesnost oko nastavka pregovora će također utjecati na porast euroskepticizma u Hrvatskoj.
Đenero misli da je odlaskom Ive Sanadera na relaciji Zagreb-Brisel i Zagreb-Ljubljana ipak stvoren jedan manevarski prostor za moguću deblokadu hrvatskih pregovora, ali ne vjeruje da će aktualna hrvatska politika iskoristiti taj prostor, a definitivna procjena će se, kaže, moći dati tek na jesen.
Treba biti svjestan toga da je Hrvatska funkcionirala kao dobar primjer za regiju. Europska unija taj dobar primjer ne bi smjela izgubiti. Ja mislim da će biti utjecaja europske politike na Hrvatsku kako bi se spriječili negativni scenariji. Konačno to se i vidjelo u subotu sa iznenađujuće visokom njemačkom reprezentacijom na stranačkoj konvenciji HDZ-a.
Profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Meni se čini da bi bilo logično reći nešto što se nitko ne suđuje reći, da u ovom trenutku Europska unija naprosto nije hrvatski prioritet, da je u ovom trenutku hrvatski prioritet da se izvuče iz veoma teških poteškoća, ne samo privreda, nego čitavo društvo, dakle ne samo privrednih, nego i socijalnih poteškoća, najširem smislu riječi. I da naprosto treba reći, dame i gospodo iz Europske unije, kad se vi zbrojite, oduzmete, kad budete znali što hoćete, javite se, Hrvatska je spremna.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović smatra da vlada Jadranka Kosor neće biti ništa mekša u pregovorima sa Slovenijom od Sanaderove i da će obje strane još dugo biti ukopane.
Ja bih volio da netko popusti, da se stvar urazumije, ali nisam baš optimističan, i a konto toga će se stvari prolongirati, a konto prolongiranja povećavat će se euroskepticizam. Možda i uopće i nismo im potrebni. Ušli smo tu u NATO, napravljen je sanitar kordon, hrvatska puška na američkom ramenu, a hrvatska lisnica u austrijsko-njemačkom džepu. Hrvatska vojska čuva kapital koji je ušao tu, a oni imaju problema konceptualnih unutar sebe, hoće li se dalje proširivati, neće se proširivati. Dakle, problemi strukture naravi unutar same Unije možda ih tjeraju na ovako ponašanje, da su to sve lijepo delegirali Slovencima, a oni se prave grbavi.
Koliko će euroskepticizmu pridonijeti ojačale desne skupine u vladajućem HDZ-u? Profesor Puhovski misli da se upravo imenovanjem Jadranke Kosor na najviše funkcije, iako nema najveće povjerenje u stranci, željelo snagom njezine formalne premijerske funkcije neutralizirati desničarske pritiske.
Meni je mnogo opasnije skretanje u desno to što imamo situaciju da jedan od vodećih funkcionara HDZ-a i kandidat za predsjednika, gospodin Hebrang, čini Hrvatsku taocem svojih neriješenih osobnih problema koji su vezani uz jednu veoma tešku situaciju koju on sa svojim ocem doživio prije 60 godina, ali vraćati zemlju 60 godina zbog osobnih problema jednog političara je puno gore nego govoriti o desničari.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Prethodnih dana crnogorska javnost često je mogla da čuje ocjenu o tome kako je crnogorski parlament servis vlade, koji usvaja sve njene prijedloge, umjesto da koristi kontrolne mehanizme i nazire rad izvršne vlasti. O tome kako poslanici reaguju na tu konstataciju čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ocijenila je da je uloga crnogorskog parlamenta degradirana, te da se ta institucija pretvorila u servis vlade na način što usvaja sve vladine predloge bez korištenja kontrolnih mehanizama za obavljanje nadzora nad radom izvršne vlasti. Mans je posebno ukazao na donošenje niza problematičnih zakona usvojenih u obliku u kojem ih je predložila vlada. Komentarišući ove ocjene, u vladajućoj koaliciji negiraju da parlament predstavlja pukog davaoca legitimiteta vladinim projektima. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da podaci o dosadašnjem radu parlamenta govore da se parlament prepoznatljivo izgradio.
Za kontrolnu funkciju parlamenta, za koju tvrde da ne postoji, stvorene su poslovničke pretpostavke, ali je drugo pitanje koliko ih i na koji način koriste zainteresovani poslanički klubovi, posebno oni koji izgaraju za kontrolom svega i svačega. Treće što se može statistički potkrijepiti jeste broj amandmana iz svih poslaničkih klubova i intervencija na predloge zakona koji su ušli u skupštinsku proceduru, tako da ni sa te strane ne ostaju argumenti za tvrdnje o tome da je parlament puki servis vlade. Dakle, da zaključim, crnogorski parlament se u svom za parlamentarnu demokratiju kratkom funkcionisanju institucionalno prepoznatljivo izgradio, stekao povjerenje građana koje je vremenom sve veće, i taj proces, što je najvažnije, ide uzlaznom linijom.
I poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević odbacuje ocjene opozicije i dijela nevladinih organizacija da je parlament puki servis vladinih odluka. Konjević kaže da ta ocjena predstavlja dio političkog folklora.
Može se tražiti od poslanika vladajuće koalicije da opstruiraju rad vlade. Ogromna je razlika između namjere da se rad vlade opstruira, što je rekao bih, politički legitimno od strane opozicije. Ja mislim da više trebamo da radimo u smislu povećanja povjerenja između vlasti i opozicije u parlamentu, između političkih partija, da bismo svakako jačali kontrolu.
U opoziciji smatraju da parlament jeste servis vlade. Potpredsjednik Nove srpske demokratije, Goran Danilović, između ostalog kaže da je to produkt posljednjih izbora.
Građani daju glas u toj mjeri Demokratskoj partiji socijalista da ona zajedno sa još jednom ili dvije članke već evo 20 godina ima apsolutnu i neprikosnovenu vlast, a potom se traži od parlamenta da se izbori za prava građana. To je nemoguće. Zašto bi Demokratska partija socijalista i vladajuća koalicija demokratizovale parlament i zašto bi ulagale u njegov demokratski imidž, zašto bi u ostalom dopustile da parlament funkcioniše po slovu demokratije ako ništa drugo ne funkcioniše.
I Milan Knežević, poslanik Socijalističke narodne partije, kaže da višemjesečna blokada rada parlamenta dolazi iz vlade, a da rad parlamenta zavisi od predsjednika Skupštine.
Više nego očigledno da je Skupština postala puki servis vlade Crne Gore, čije su nadležnosti značajno ograničene, a rad se zasnija na preporukama pojedinaca iz izvršne vlasti. Tako se nalazimo u situaciji da je vlada sažela sve tri funkcije, zakonodavnu, izvršnu i sudsku u jednu. Zbog toga i ne čudi što se parlament nalazi u višemjesečnoj blokadi. Sve dok predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić ne pokaže odlučnost i spremnost da se sukobi sa pojedincima iz vlade koji diktiraju rad parlamenta, blokada će se svakako nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijedlog premijera Republike Srpske Milorada Dodika da građani tog entiteta Bosne i Hercegovine učestvuju i na izborima za Skupštinu Srbije nije naišao na veliku podršku političkih stranaka u Srbiji. Sa druge strane, eksperti ističu da bi za realizaciju jedne takve ideje prvo trebalo promijeniti ustav, što je u sadašnjim okolnostima gotovo nemoguće. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Političke stranke u Srbiji, bile one opozicione ili one koje čine vladajuću koaliciju, nisu spremne da podrže ideju po kojoj bi građani jedne zemlje odlučivali o sudbini stanovnika u drugoj zemlji. Ipak, u Demokratskoj stranci, najvećoj stranci u zemlji, nisu bili spremni da komentarišu ovakve Dodikove izjave. Predsjednica Srbijanskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže za Radio Slobodna Evropa da takva ideja Milorada Dodika nije u skladu sa zakonom o izborima i skupštinskim statutom.
Zakon o izborima i sva naša druga akta treba da predvide eventualno takve mogućnosti. Do tada to nije prosto realno.
Eksperti ističu da bi za takav jedan politički zahvat bilo nužno promijeniti dva ustava. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za Radio Slobodna Evropa da takav zahtjev Dodika nije dobar model i da je u suprotnosti sa standardima zemalja sa stabilnom demokratijom.
Mi treba da težimo modelu građanske države, a građanska država podrazumijeva sljedeću stvar. Svi ljudi koji dele sudbinu političke zajednice, stanovište da žive na teritoriji te zajednice ili su vezani za teritoriju te zajednice, mogu da odlučuju o njoj. Ne mogu ljudi koji žive u drugim političkim poredcima da odlučuju o poredku koji nije njihov. Ako tako budemo krenuli, znači ljudi iz Crne Gore, koji su također Srbi, imati pravo na nešto slično, pa ajde da vidimo možda neko iz Makedonije, pa ima jedan broj ljudi u Rumuniji i u Mađarskoj, pa da vidimo onda gdje su još u nekim drugim zemljama srpske zajednice. I ako tako krenemo, nećemo daleko dogurati. Prosto je to jedno dosta ozbiljno pitanje, što ne znači da ne treba po nekim drugim aspektima razvijati te odnose sa Srbima van Srbije, ali očigledno to nije princip glasanja.
U vladajućoj koaliciji najspremniji da govore o ovoj temi bili su predstavnici stranke G17+. Željko Ivanji, poslanik ove stranke, protivi se ovoj ideji.
Građani Republike Srpske žive u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i oni tamo mogu da utiču na politički život kroz parlament Federacije. Što se tiče dakle srpskog parlamenta, u njegovom radu i funkcionisanju opšte parlamenta i vlasti treba da učestvuju građani koji žive na teritoriji Republike Srbije. I to je nedvosmisleno i uporedno je u praksi isto tako predviđeno u velikom broju parlamenata.
Sa druge strane, predstavnici Srpske radikalne stranke, najveće opozicione stranke u srbijanskom parlamentu, kažu da na takve Dodikove zahteve ne gledaju ozbiljno. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da je to pitanje više marketinško u ovom momentu i razlog zbog čega je to Milorad Dodik uradio, ja ne bih tražio niti bih ulazio u to. To pitanje se već dosta dugo poteže teže u našoj javnosti i evo, nismo došli do tog konsenzusa.
I njegov nekadašnji partijski prijatelj, a danas protivnik, koji je prišao Nikolićevoj Srpskoj naprednoj stranci, Božidar Delić, smatra da je takva inicijativa neostvariva.
Mislim da je to bio nekako trenutno raspoloženje gospodina Dodika i da je to što je on predložio trenutno nemoguće, ni po jednom ni po drugom ustavu. Eto, to je po meni samo bilo jedno od razmišljanja gospodina Dodika, ono u smislu, snila baba šta bi bila rata.
I Zoran Ostojić iz opozicione liberalno-demokratske stranke smatra da bi jedan takav projekat bio nedopustiv.
Vlast u jednoj zemlji treba da biraju građani te zemlje koji plaćaju porez. Onaj ko plaća porez i ko živi u toj zemlji jedino ima pravo da bira vlast koja će trošiti njegov novac.
Stručnjaci naglašavaju da uprkos tome što ovakve Dodikove ideje neće imati ozbiljnu finalizaciju, oni izazivaju pažnju jer, kako kaže Đorđe Vuković, u sebi imaju nešto od, kako on naziva, balkanskog sindroma.
Taj sindrom koji važi u zemljama koje su nastale na Balkanu, gde se ljudi definišu kroz etničku pripadnost. U normalnoj zemlji, znate šta, državljani jedne zemlje imate pravo glasa po tom kriterijumu i kriterijumu i prebivalište neki drugi kriterijuma. Ne možete vi na osnovu toga što ste vi odrasli Srbin da glasate, a živite u Australiji. Ne dolazi obzir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Dokumente dana. Do kraja emisije govorimo o spremnosti bosansko-hercegovačkog zdravstva da se odupre prijetnji novog gripa. Istražujemo zašto je sve više saobraćajnih nesreća u Srbiji. Poslušajte i priču o jedinom avanturističkom parku u regionu koji je otvoren na Ivanovim koritima. Sistem zdravstvene zaštite kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u cijeloj državi uvezan je i spreman da odgovori na prijetnje novim gripom, rečeno je danas u Sarajevu. Izjava stiže nakon što je otkriveno prisustvo virusa H1N1 kod djevojčice koja je u hercegovačko mjesto Ljubuški doputovala iz Australije. Također je rečeno da je u Bosni i Hercegovini pojačan epidemiološki nadzor, posebno na graničnim prijelazima, zabilježila Selma Boračić.
Djevojčica iz Ljubuškog koja je oboljela od virusa nove agripe nalazi se u kućnoj izolaciji i podvrgnuta je medicinskoj terapiji antivirotikom Tamiflu, federalni ministar zdravstva Safet Omerović.
To je osoba koja se juče javila u kliničku bolnicu Mostar sa prilično blagim simptomima gripa. Reagiralo se na način da je osoba bila smještana u kućnu izolaciju, nakon potvrde dijagnoze, ordinirana terapija toj osobi i još trima osobama koji su bili u bliskom kontaktu za vrijeme putovanja iz Australije do Bosne i Hercegovine, a ostali svi koji su dolazili u kontakt sa tom osobom su pod stručnom medicinskim nadzorom.
U Federaciji Bosne i Hercegovine pojačan je epidemiološki nadzor, ali osim pisanih materijala kojima se na građane apelira da se jave medicinskoj službi kod pojave prvih mogućih simptoma, na aerodromima i graničnim prijelazima u skorije vrijeme neće biti pooštrene ljekarske kontrole, budući da je testove teško raditi na frekventnim mjestima. Predstavnica Federalnog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Mirsada Mulaomerović, ističe da je sistem zdravstvene zaštite u cijeloj državi uvezan i spreman odgovoriti prijetnjama virusa H1N1. Doktorica Mulaomerović apelira na građane da budu savjesni i odgovorni.
Sebe najbolje možete zaštititi time što izbjegavate skupove, ne kontaktirate sa oboljelim osobama, održavanje lične higijene kao i higijene prostorija koje boravite, akcenat je na pranje ruku, jer se i virus prenosi preko predmeta opće upotrebe.
Građani Sarajeva nisu uplašeni dolaskom novog virusa u Bosnu i Hercegovinu.
Ne bojimo se. Došli smo iz Australije gdje je prije bilo rečeno da ima i nema od toga ništa.
Nevidljivo je, ne znam sam kod koga je može doći.
Pa iskreno nisam ni razmišljala o tome, tako da mogu komotno reći da se ne bojim. Ako dođe do toga, onda ćemo vidjeti, za sad ne razmišljam.
Ma bojimo se svi, kako ne.
Simptomi nove gripe su slični simptomima koji prate sezonski grip, kaže direktorica infektivne klinike u Sarajevu Sajma Dautović.
Uglavnom su opći simptomi i to visoka temperatura, ne mora biti uvijek visoka, može biti samo povišna temperatura, zavisi od težine slučaja, opća slabost i malaksalost, bolovi u mišićima i kostima, glavobolja. Nešto su manje izraženi simptomi od strane dišnih, gornjih dišnih organa, dakle hunjavica i grlobolja.
Prvi potvrđeni slučaj oboljenja oboljevanja od virusa H1N1 u Bosni i Hercegovini ustanovljen je prije 7 dana u Banja Luci. Riječ je o 24-godišnjoj djevojci koja je iz Južne Amerike doputovala u posjet porodici. Poduzete su sve mjere predostrožnosti, kaže epidemiolog Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Janja Bojanić.
Svi članovi porodice i njeni kontakti su stavljeni pod takozvani zdravstveni nadzor. Također su istestirani i uglavnom u nekoj periodu maksimalne inkubacije, znači 7 do 10 dana, oni su svakodnevno pod nadzorom i kontrolom ljekara epidemiologa uz kontrolu infektologa kod pojave bilo kakvih simptoma oboljenja.
Bojanić kaže da nije bilo novih slučajeva oboljevanja.
Od tada zapravo u ovih zadnjih 7-8 dana imali smo javljanja na infektivnu kliniku, nekoliko slučajeva koji su po kliničkoj slici bili slični nekoj vrsti gripa. Međutim, nakon obavljenih i pregleda i testiranja svi su bili negativni, tako da od zadnjeg, odnosno tog našeg slučaja koji je potvrđen, do sada nismo imali, znači, zvančno ni sumnjivih na brzi test pozitivnih, niti potvrđenih slučajeva H1N1.
Resorna entitetska ministarstva provela su dodatnu edukaciju osoblja u zdravstvenim ustanovama. Oformljeni su koordinacioni timovi za praćenje daljnjeg razvoja ovog virusa u Bosni i Hercegovini. Na Sarajevskom aerodromu postavljena je ekipa hitne pomoći, dok je osoblje na Banja Lučkom aerodromu u 24-satnoj pripravnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
15 ljudi poginulo je na putevima u Srbiji u protekla 3 dana, dok je nekoliko desetina povrijeđeno. Ovaj crni vikend u saobraćaju još jedno upozorenje da se nešto hitno mora mijenjati u zemlji u kojoj je mreža puteva među najlošijima u Europi i u kojoj se vozači često ponašaju suprotno svim pravilima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Veći angažman saobraćajne policije prva je mera koja može doneti rezultate, ali se javnost nada da bi novi zakon o saobraćaju, kojim su pooštrene kazne i koji će se primjenjivati od 2010. mogao da pomogne. Mladen Albirović iz Nacionalne vozačke akademije izjavio za naš program da, uprkos novim zakonskim rješenjima, nije optimista da će se stanje bezbednosti na srpskim putevima brzo promeniti.
Nažalost, ovako drastični događaj kakav vidimo ovih dana ostaće još neko vreme svakodnevica našim putevima. I suština priče je u tome što ne možemo brzo da postojeće vozače, kakvi već jesu na putu, koji stotine hiljada njih koji vozačku dozvolu imaju već godinama, ne možemo na njih brzo da utičemo, jer ljudi stiču neke navike godinama i teško ih je promeniti odjednom.
Kada je u pitanju saobraćaj, Srbija je jedna od najnebezbednijih zemalja u Evropi. Na stotinu hiljada motornih vozila u Srbiji godišnje pogine 50 ljudi, dok je u Velikoj Britaniji taj prosek 10, a u Norveškoj 7. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je za naš radio da je za dugoročne rezultate potrebno izgraditi bezbedne puteve i obrazovati vozače i podsjetio da su jul i avgust najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima.
Ono što nas čudi jeste zbog čega država i društvo ne reaguje na vreme. Znači, znamo da to tako ide, ali ništa ne preduzimamo da to sprečimo. Imamo puteve koji su neobeleženi, koji nemaju signalizaciju, koji imaju kontranagib, koji su loše projektovani, koji nemaju odgovarajuću bezbednosnu opremu. Mi smo u autoškoli naučili kako se menjaju brzine, kako se skreće. Naučili smo šta znači 50 u crnom krugu, ali nam niko nije dao znanje zbog čega je brzina ograničena na 50, zbog čega treba vezati pojas, zbog čega ne treba voziti pijan i slično.
Prema posljednjem istraživanju, po kvalitetu saobraćajne infrastrukture Srbija je na 83. mjestu u svetu i polovina njenih puteva je u katastrofalnom stanju. Simon Gray iz Svjetske banke, koja Srbiji daje kredit za izgradnju putnog koridora 10, nedavno je objasnio zašto bi ovdje izgradnja puteva trebalo da bude prioritet.
2008. godine, na primjer, u Srbiji se dogodilo 17.000 nezgoda, od čega je čak 900 sa smrtnim ishodom. 22.000 ljudi je povređeno, to je 5 puta gora situacija nego u zemljama Evropske unije.
Posebna priča su vozači u Srbiji, što je mogao da primeti svako ko je bar jednom prošao ovdašnjim putevima. Na primjer, sigurnosni pojas ne vezuje gotovo niko, pa ni policajci u službenim automobilima, i zaista su retki slučajevi u kojima se to kažnjava, dok je nasilnička vožnja česta i svakodnevna pojava. Predrag Smiljanić, profesionalni vozač iz Pančeva koji je Evropom proputovao stotine hiljada kilometara, rekao je za naš program da je ponašanje evropskih i domaćih vozača potpuno različito, jer je u Srbiji saobraćena kultura na niskom nivou.
Srpski vozači su bahati, nervoza konstantna, nema propuštanja, ono, ni u kojoj varijanti. Drugo, skretanje bez ikakvog žmigavca, uletanje u makeznice. Najbanalniji primjer, u okolini Novog Sada, u Kaću, išao sam 2 godine svakodnevno, najčešće daju levi žmigavac, skreću desno ili obrnut.
Poseban problem je nepoštovanje ograničenja brzine, što na putevima kakvi su u Srbiji gotovo po pravilu ima najgore moguće posljedice. Česte su i slike da saobraćajni policajci skriveni stoje na raskrsnicama i love one koji se pogrešno prestroje ili skrenu, dok ne obraćaju pažnju na vozače koji najviše ugrožavaju saobraćaj. Takvo ponašanje policije, koja često zazire od najagresivnijih vozača, jeste problem, kaže Damir Okanović.
Saobraćajna policija treba da isto postupa i prema ljudima koji voze obične automobile i prema ljudima koji voze džipove i službene automobile, i da niko, ali baš niko, nema način da mu se provoda kroz prste kod tog policajca.
Za vozače koji poštuju propise, kao što je naš sagovornik Predrag Smiljanić, rešenje je jednostavno: bolja obuka i sankcije.
Treba početi od autoškole, znači promeniti neki sistem, kako ih obučiti, jel da uopšte dođu do te dozvole.
Na kraju, kako zaključuje Mladen Albirović, za bezbednost u saobraćaju ipak je najvažnije da svako pođe od sebe.
Put do veće bezbednosti nije put da mi čekamo da policija bude bolja ili da policija čeka da mi vozači budemo bolji. Ne, moramo da budemo prvo odgovorni prema sebi i svojoj porodici, jer je važno ko je stigao živ svoje deci, a ne ko je stigao prvi, jer nismo na trkama. Kada to razumemo, onda će nam i bezbednost biti logična stvar, a ne nametnuta zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj odlazimo u Crnu Goru, gdje je promovisan novi turistički proizvod. Na Ivanovim koritima pod Lovćenom otvoren je prvi avanturistički park u Crnoj Gori i prvi takve vrste u regionu, koji promoviše harmoniju ekoloških standarda i divlju ljepotu Lovćena. Na otvaranju je bila naša Jasna Vukićević.
Avanturistički park izgrađen je na 20.000 kvadrata gustih krošnji, bukava i Ivanovih korita, a svaka od 6 staza ima 15 platformi od 1 do 15 metara visine. Jedan od posjetilaca:
malo sam sa nevericom, sam ja nekako pomislio, ako je to nešto slično Surivaru, da li je to slično Ninja ratnicima, ali međutim ja sam podušanjen s ovim.
Uz one najmlađe koji imaju svoj dio avanturističkog parka, najatraktivnije staze za odrasle su Tarzanova lijana, aeroboard i duel staza.
Ja sam se vidio kako to, ovo je izvanredno, da li će to saživiti. Ovdje ima programa, što se kaže, od 5 do 85 godina idu, pa ima i za ove malo težete, ekstremne, što su rekla, to su već osobe koje su obučene.
Direktor turističke organizacije Cetinje, Jovan Martinović, jedan je od prvih koji se oprobao na avanturističkoj stazi.
Prije svega radi se o potpuno novom turističkom proizvodu, potpuno novom kada je Crna Gora u pitanju, a ovi parkovi su u stvari prepoznatljivi u svim nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim područjima po Evropi. Tako da smo jako zadovoljni da je jedan ovakav projekat realizovan kod nas i on će svakako doprinijeti poboljšanju turističke posjete i dopunjavanju postojećeg turističkog proizvoda Cetinje i Crne Gore. Ono što je naša direktna korist, to je da ćemo putem tih posjeta imati, ako ništa drugo, i plaćanje izletničke takse. Naravno, to je multiplikativni efekat kada su sve turističke posjete u pitanju, a sami nacionalni park je govorno izdao zakup ovaj prostor.
Avanturistički park napravljen je francuskim novcem, pa je taj projekat podržao i francuski ambasador Bernard Garanchet.
C'est une activité supplémentaire qui, avec le téléphérique, permettra de faire connaître encore mieux encore ce magnifique parc.
Ovo je jedna aktivnost koja će zajedno uz žičaru koja se planira omogućiti boljem poznavanju nacionalnog parka Lovće.
De faire connaître aussi Cetinje, qui pour les Français est une ville particulièrement importante.
Također doprineće boljem poznavanju grada Cetinja, koje je za nas Francuze od velike važnosti.
Mitar Jauković iz nacionalnih parkova Crne Gore.
Kompletna Crna Gora mogla bi da bude nacionalni park.
ali zbog finansijskih nemogućnosti to nije moguće proglasiti, zato smo Crnu Goru proglasili ekološkom državom.
Iako je Crna Gora ekološka samo na papiru, Nacionalni park Lovćen čini pomake u oblikovanju turističkog proizvoda kojim se prate trendovi, ali i obnavlja tradicija. Provjerite već 13. jula, pozivaju Njeguši.
Pozivam sve ljubitelje starih crnogorskih običaja, viteških igara, da dođu 13. da deo da ne zaboravimo naše očeve, djedove, odakle smo i gde smo. To je 13. juli na Ivanova korita.
Kamena s ramena i možda malo na turistički park.
Apsolutno, ja. To je sa spoj, starog i novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog 6. julskog dana. Poštovani slušalci, producent Makir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.